Dialoguri și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
Bun regăsit, prieteni, la o nouă întâlnire aici la Dialoguri și cărți. Mă bucur să fim și astăzi împreună. Iar faptul că sunteți alături de noi îmi spune că sunteți iubitori ai cunoașterii, iubitori ai cărților. Iar în ocazia aceasta vă propun să avem un dialog în care să descoperim o nouă carte inspiratoare pentru fiecare dintre noi, o carte poate care ne va stârni întrebări fundamentale despre viață, dar în același timp care poate oferi și răspunsuri. Însă, dincolo de cartea despre care vom vorbi în această ocazie, aș vrea să cunoaștem autorul acestei cărți și, de asemenea, am vrea să înțelegem motivația care l-a determinat să scrie această carte. Bun venit, Norel Iacob, la Dialoguri și Cărți.
Mulțumesc pentru invitație.
Mă bucur pentru faptul că suntem astăzi aici pentru a vorbi despre o resursă prețioasă, a spune, pentru care ai muncit și cu drag o ține în mână în ocazia aceasta și abia aștept să poată ajunge în mâinile iubitorilor de carte, acelor care înțeleg că ați pune timp deoparte în compania unei cărți nu este o pierdere, ci este o investiție în viața, în viața ta. Norel, aș vrea să o luăm cu începutul, în sensul că aș vrea să știu istoria acestei cărți atât de frumoase, atât de faine.
Are mai multe izvoare, sunt mai mulți afluenți care au dus la apariția acestei cărți. Cele mai importante izvoare sunt legate de activitatea mea didactică de la Universitatea Adventus. Primele surse de inspirație sunt cursurile pe care le predau acolo, adică doctrina despre Dumnezeu în mod special, portretul lui Dumnezeu se regăsește în cartea aceasta și este o aducere în zona practică, aplicată a ceea ce discutăm cu studenții atunci când studiem doctrina despre Dumnezeu. De asemenea, apologetică, apărarea credinței, răspunsuri pe care le avem în fața întrebărilor celor care vor să știe mai multe despre credință sau vor să înțeleagă de ce merită să crezi, de ce merită să crezi ceea ce spune Biblia și așa mai departe. Și apoi mai este un element, o invitație pe care am primit-o anul trecut din partea Asociației Studențești Amicus, Amicusul Național din România, care și-a dorit o serie de prezentări, o serie de teme pentru săptămâna lor de rugăciune. Și în momentul în care am gândit sumarul pentru acele prezentări, mi-am dat seama că temele ar fi bine să fie tratate și mai pe larg și să avem și o carte care să răspundă la subiectele respective. Și din toate aceste surse care s-au adunat, a venit apoi ideea și după mai multe luni de lucru, am putut cu bucurie să dau cartea la tipar. Și mă bucur și eu, într-adevăr, de aspectul acesta. Mai este o sursă. Am văzut în străinătate la o editură adventistă care produce cărți de foarte bună calitate din punct de vedere al aspectului. Am văzut niște cărți de tipul acesta și am văzut cum reacționau tinerii la ele. Se întâmpla lucrul acesta anul trecut în timpul Convenției Generale a Bisericii Adventiste de ziua 7 și am văzut că în fiecare zi acolo erau foarte mulți tineri, dar tineri nu mă refer doar la studenți, tineri până la 40 de ani, care erau foarte interesați de acest aspect al cărții pe lângă conținut. Și am zis, haide să aducem această bucurie și în România, haide să se bucure oamenii când cumpără o carte și în România, văzând că poate să arate așa.
Într-adevăr, cartea are un format cu totul și cu totul special și atrage cumva atenția prin formatul ei. Titlul cărții, de ce? Este o întrebare pe care de cele mai multe ori întâlnim în compania copiilor, atunci când le spui că ar trebui să facă un anumit lucru, ei întreabă de ce. Tu propui acest titlu unui volum cu o abordare apologetică care vorbește despre Dumnezeu într-un anumit mod. Încurajezi punerea unor astfel de întrebări La maturitate?
Da, bineînțeles. Noi auzim des pe copii întrebând de ce, dar probabil că nu auzim la fel de des pentru că multe dintre întrebările cu de ce ale adulților sunt introspective, sunt reflective, sunt întrebări de care uneori ne temem, sunt întrebări de care uneori ne este rușine, dar sunt cele mai tulburătoare dintre întrebări. Întrebările care la vârsta adultă încep cu de ce, transmit niște neliniști, transmit niște incertitudini, transmit niște temeri, transmit niște îndoieli, transmit niște nevoi puternice din partea persoanei respective de a primi totuși un răspuns. Și cartea aceasta alege să se strângă în jurul acestei întrebări doar ca o introducere. Pentru că sunt mult mai multe întrebări decât cele pe care am reușit eu să le tratez în această carte. Dar am abordat aceste întrebări pe care le-am selectat în carte dintr-o perspectivă care să ofere cititorilor posibilitatea să înțeleagă cum ar putea să încerce să răspundă și la alte întrebări de tipul acesta. Pe scurt, cartea este despre Dumnezeu. Despre portretul lui Dumnezeu, pentru că toate întrebările noastre cu de ce, care au o importanță existențială, trebuie să plece de la portretul pe care îl avem despre Dumnezeu. Și dacă avem un portret defectuos, dacă avem o înțelegere greșită a portretului lui Dumnezeu, modul în care răspundem la aceste întrebări este uluitor de diferit. În carte cred că am undeva între 40 și 50 de tensiuni de tipul acesta, de disonanțe ale credinței le-am numit eu. Adică idei care se bat cap în cap plecând de la impresii pe care le-am acumulat de-a lungul vieții cu privire la Dumnezeu. Hai să vorbim foarte în concret. De multe ori credem că, spunem, afirmăm ceea ce credem, că Dumnezeu este iubire. În același timp însă, de foarte multe ori simțim că suntem iubiți mai ales când suntem foarte performanți. Dacă nu, ceea ce afirmăm nu se simte la fel. Sau spunem că Dumnezeu este iertare, dar când ni se întâmplă ceva, prima întrebare este ce am făcut? De ce primesc această pedeapsă? Sau spunem că Dumnezeu ne dă libertate sau ne eliberează, dar în același timp simțim nevoia să controlăm noi viața, să deținem noi controlul asupra lucrurilor. Așa cum spuneam, în cele 8 capitole ale cărții sunt undeva între 40 și 50 de asemenea tensiuni, disonanțe pe care le trăim în viața de zi cu zi și vă mărturisesc că după ce am început să lucrez la carte, am început să le văd mai ușor. Adică am conversații întâmplătoare cu o persoană sau cu altă persoană și ies la iveală asemenea convingeri. Deci, un alt exemplu pe care l-am întâlnit foarte frecvent. Spunem că vrem să facem voia lui Dumnezeu. Dar de foarte multe ori, în concret, ne-am dorit ca Dumnezeu doar să confirme voia noastră. Sau am vrea să știm ce să alegem, pe ce drum să mergem. Dar de foarte multe ori ne temem că există un plan ascuns al lui Dumnezeu și dacă nu-l ghicim, viața noastră este ratată. Sunt tot felul de situații de tipul acesta care reflectă o cunoaștere incompletă și uneori chiar greșită a lui Dumnezeu. Și mi-am dat seama că îmi doresc foarte mult să-mi petrec o perioadă din viață și cartea aceasta nu înseamnă încheierea acelei perioade. Este doar o parte din această perioadă în care am intrat. Vreau să petrec o perioadă din viață, să-mi dedic un timp înțelegerii din ce în ce mai atente a portretului biblic al lui Dumnezeu. Ca să observ mai ușor aceste disonanțe, aceste tensiuni și să reușesc să mă apropii și eu și sper că prin această carte și cititorii de un portret mai aproape de realitatea biblică a lui Dumnezeu.
Încep să mă detensionez puțin, pentru că la momentul în care am deschis cartea, nici nu trebuie să dai foarte multe pagini, deschizi și imediat pe prima pagină, ca un subtitlu, tu ai pus o afirmație extrem de puternică între voia lui și libertatea noastră. Ai anticipat deja ideea aceasta. Ajută-mă să înțeleg cum aduci la un numitor comun sau cum reușești să scazi tensiunea aceasta care există. O să discutăm puțin așa câteva dintre ideile pe care care sunt evidențiate în cuprins, însă la momentul în care face afirmația între voia lui și libertatea noastră, deja aici este o tensiune.
Una dintre acele tensiuni, exact. Una dintre cele mari.
În ce mod abordezi aceste tensiuni în așa fel încât să le aduci la un nivel?
Îmi face mare plăcere să răspund la întrebarea asta. Vreau să subliniez întâi un cuvânt. Aparent. Am această convingere care mi s-a întărit pe măsură ce am studiat pentru a scrie această carte, că vorbim de niște tensiuni aparente. Ele sunt percepute ca fiind extrem de puternice și extrem de reale, dar sunt aparente. Și încrederea mea în Dumnezeu mă ajută în timp ce studiez să descoper de unde provine această percepție. De ce am această senzație că sunt foarte multe lucruri care se bat cap în cap în timp ce eu studiez Scriptura?
Vreau să mai te întrerup puțin pentru că vreau să înțeleg dacă într-adevăr sunt aparente aceste tensiuni sau în realitate ele există în noi, pentru că
există în noi.
Ne dorim libertate, nu? Ne dorim să ne controlăm în cea mai mare măsură viața, viitorul nostru. În același timp, cel puțin la nivel teoretic, ne dorim să știm că suntem în fereastra aia care reprezintă planul lui Dumnezeu pentru noi.
Deci tensiunile astea sunt aparente, dar cum spuneam, sunt reale. Noi le resimțim extrem de puternic. Ce am vrut să spun când am subliniat că sunt aparente este că în Scriptură ele nu-și găsesc baza. Adică Scriptura ne ajută să vedem cum aceste versete pot fi înțelese împreună, fără să le modificăm, să le lăsăm să spună fiecare ce are de spus, să lăsăm toate pasajele care vorbesc despre nevoia noastră de a face voia lui Dumnezeu să-și transmită mesajul, să lăsăm toate pasajele care vorbesc despre dorința și binecuvântarea de a fi liberi. Dumnezeu ne-a făcut să fim liberi și vrea să ne exercităm libertatea aceasta și să găsim acel cadru pe care îl transmite Dumnezeu în Scriptură, în care mesajele acestea stau împreună armonios, fără să le forțăm noi. Deci, ceea ce îmi propun în această carte, și am să vă dau în câțiva pași ceea ce am încercat să fac în această carte, este următorul lucru. În primul rând, identificăm tensiunile. Pasul ăsta pare simplu, dar nu este atât de simplu. Că uneori trec ani de zile până să ne dăm seama că avem o neliniște pentru că în mintea noastră sunt două imagini incongruente ale lui Dumnezeu.
Foarte corectă observația
da,
asta.
Da, deci câteodată nu ne dăm seama, noi spunem că Dumnezeu este iertare, dar nu știm de ce nu ne simțim iertați. Corect. Și până ajungem să realizăm că noi de fapt deținem în mintea noastră două imagini care nu se potrivesc. Pe de o parte Dumnezeu iertător și pe de altă parte un Dumnezeu intransigent, care mai degrabă vânează greșeli decât să ierte. Până nu realizăm că avem în paralel, simultan, avem aceste imagini ale lui Dumnezeu, nu putem să începem să căutăm o soluție. Deci primul nivel este să identificăm aceste tensiuni care ne confruntă. Al doilea element este să identificăm care sunt premizele sau care sunt presupozițiile, care sunt ideile de la care plecăm când ne-am format aceste imagini despre Dumnezeu. Pentru că trebuie să stea în spate niște lucruri, niște experiențe poate. Am avut niște experiențe cu niște oameni. Din pricina acelor experiențe am început să ne gândim și la Dumnezeu într-un alt fel. De foarte multe ori imaginea noastră despre Dumnezeu este afectată, este influențată de imaginea unor oameni cu care am avut de-a face. Poate în copilărie, poate mai târziu în biserică. Oameni pe care i-am considerat model și ne-au dezamăgit. Și fără să ne dăm seama, se instalează acolo o traumă în noi care ne afectează modul de a-L percepe pe Dumnezeu. Trebuie să începem să ne dăm seama care sunt ideile din spatele acestor portrete. Cum am ajuns la niște convingeri de felul acesta? Și când am identificat acest trăgaci care determină o anumită imagine despre Dumnezeu, ajungem la pasul al treilea în care trebuie să începem să ne uităm în Scriptură, să vedem ce spune Scriptura în ansamblu despre acea idee. Și în momentul în care căutăm aceste pasaje biblice, să le permitem cu toată seninătatea să ne contrarieze. Chiar dacă ele par pe alocuri că ne sperie, că ne spun exact ce n-am vrea să auzim, să le permitem tuturor să se așeze pe masă în fața noastră. Și pe urmă să ne uităm cu atenție la toate aceste versete împreună și cu încredere. Cred că aș vrea să rețină telespectatorii asta. Este cea mai importantă chestiune. Eu gândesc așa, dacă Dumnezeu există și dacă Dumnezeu a vrut să comunice cu noi și ne-a dat Biblia. Nu are niciun interes să ne lase în ceață și nu are niciun interes să ne mintă. Plecând de la aceste premize, eu cred că prin ajutorul Duhului lui Dumnezeu, dacă îmi doresc cu adevărat să înțeleg anumite tensiuni pe care le percep eu, așa mi se par mie, a fi niște pasaje în tensiune, cu siguranță voi ajunge să le reduc, să le înțeleg mai bine. În timp, nu se întâmplă totul dintr-o dată, nu le voi înțelege pe toate deodată, dar încet, încet mă pot apropia de o înțelegere mai amplă. Și aceasta este metoda pe care o prezint în carte. În capitolul 1 prezint o metodă de studiu a Scripturii foarte minuțios detaliată, în așa fel încât cititorul să știe cum să se apropie de celelalte capitole apoi. Cum ne apropiem de Scriptură în așa fel încât să fim corecți cu Scriptura, să avem o citire etică. Adică să nu citim Scriptura cum facem câteodată ca să ne confirme ceea ce credeam noi de dinainte. Aveam noi niște convingeri și ne căutăm versetele care să întărească. Nu, să lăsăm Scriptura să ne vorbească așa cum spune ea, să ne apropiem de ea foarte smerit, foarte dispuși să fim corectați și să suportăm niște tensiuni pe care aparent nu le putem rezolva repede, cu înțelegerea și cu încrederea că pe măsură ce urmăm pașii acestei metode pe care o propun în carte, încet, încet lucrurile încep să se lege și începem să vedem mai bine. Vreau să subliniez ceva aici. Cunoașterea lui Dumnezeu e un proces de o viață. Nu se întâmplă că în câțiva ani cineva zice gata, acum îl cunosc pe Dumnezeu. Îl cunoaștem pe Dumnezeu din ce în ce mai bine o viață întreagă. Cu studenții stau de vorbă și folosesc imaginea aceasta, e o spirală conică. Se face mai mică, dar nu ajungem niciodată la finalul ei. E infinită. Adică ne apropiem cu fiecare studiu, cu fiecare verset studiat, ne apropiem un pic mai mult de a-L înțelege pe Dumnezeu. Dar nu ajungem la capăt. Niciodată. Nici măcar în veșnicie n-o să ajungem la capătul cunoașterii lui Dumnezeu. Dar pe măsură ce avansăm, cu cât scade numărul de disonanțe ale credinței, de tensiuni de tipul acesta, cu atât crește încrederea. E normal să se întâmple așa. Și cu cât crește încrederea, cu atât crește pacea noastră. Este o modificare pe care o resimțim puternic la nivelul vieții concrete. Pentru că una este să dormi liniștit când știi că ai înțeles ceva ce te-a tulburat ani de zile și alta este să te lupți noapte de noapte cu insomniile și cu problemele tale și cu gândul că, de exemplu, te-ai rugat ani de zile pentru un lucru și ți se pare că Dumnezeu nu te ascultă și te întrebi de ce nu te ascultă și îți creezi un portret despre Dumnezeu după cum îți imaginezi tu, cum că nu-L prea îl interesează de tine sau poate nu există. Și uite așa ne luptăm cu gândurile noastre, cu îndoielile noastre pentru că n-am reușit să rezolvăm de la bun început o disonanță și după ani de zile ea a devenit un coșmar.
Observ în carte faptul că tu articulezi foarte bine aceste puncte de tensiune, cele pe care ai hotărât să le abordezi în volumul acesta. Vreau pentru cei care urmăresc dialogul nostru să citesc câteva dintre acestea. De ce nu-L înțeleg mereu pe Dumnezeu? De ce simt că religia îmi restricționează libertatea? Sau de ce să mai cer dacă El știe deja? Vreau să te întreb, de ce se vorbește atât de puțin despre punctele acestea de tensiune din viața noastră? Pentru că trebuie să recunosc că o astfel de abordare, o carte cu o astfel de abordare, nu știu să mai fi văzut până la momentul acesta în limba română. Avem o temere să vorbim despre lucrurile acestea.
Exact, una dintre tensiunile care apar în carte, mi-am făcut o listă, am încercat să adun împreună tensiunile care apar în carte și cum spuneam, sunt undeva între 40 și 50, depinde cum le definește fiecare dintre cei care citesc. Una dintre ele este formulată așa: credem că trebuie să iubim adevărul, adică trebuie să căutăm adevărul, dar ne temem că folosirea rațiunii slăbește credința. Sau credem că Dumnezeu vrea să ne răspundă la întrebări, dar ne este teamă de întrebări, ca și cum ele cumva ar putea să ne descopere ceva ascuns despre Dumnezeu, ce ne-am temut întotdeauna să aflăm. Sunt două dintre tensiunile care apar pe parcursul acestei cărți și care ne împiedică de foarte multe ori să ne apropiem cu încredere de întrebările pe care le avem. Și cum spuneam, întrebările care rămân acolo și putrezesc acolo în interiorul nostru, ne fac foarte mult rău. cu cât te ocupi mai repede de o problemă care apare, de o teamă, de o îndoială care apare, cu cât te apropii mai repede de căutarea unui răspuns, cu atât îți dai seama că umbra aceasta care se profilează asupra ta și pare că te înghite, nu este în realitate una atât de amenințătoare. Că Scriptura poate să ne răspundă. Nu vreau să pretind acum și să se simtă cineva, eu știu, judecat. Nu vreau să pretind că lucrurile se rezolvă foarte ușor. Nu se rezolvă foarte ușor. Uneori ne ia timp. Ne ia timp. Dar ce vreau să spun este că avem promisiuni în Scriptură că putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu suficient cât să avem pace și să putem dormi liniștiți în patul nostru, așa spune Scriptura. Și dacă Dumnezeu ne-a promis asta, trebuie să plecăm de la această premiză. Nu de la premiza că pe măsură ce studiem s-ar putea să ni se mărească îndoielile. Nu. Trebuie să avem încredere că pe măsură ce studiem se va face tot mai multă lumină și vom căpăta tot mai multă încredere și siguranță. Iar siguranța schimbă foarte mult modul în care ne trăim viața. Scade nivelul de anxietate, scade depresia, scade teama aceasta pe care o avem de a înfrunta lucrurile cu care ne întâlnim în viață. Pentru că începem să vedem din ce în ce mai mult că există coerență în cuvântul lui Dumnezeu, că avem motive să-L credem pe cuvânt în ceea ce ne-a promis și în ceea ce ne-a descoperit în Scriptură și că putem să punem un pas în apa Iordanului pentru că apa se va despărți.
Cred că siguranța aceasta este un rezultat natural al curajului de a-ți pune întrebări și de a vorbi despre punctele acestea de tensiune. Nu o să dăm din carte, nici nu avem suficient de mult timp, însă aș vrea totuși să răspundem la o întrebare, la una dintre dilemele sau la unul dintre punctele acestea de tensiune. De ce simt că religia îmi restricționează libertatea? Și aș vrea să ne formulezi așa, pe scurt, un răspuns la întrebarea aceasta, mai ales în contextul în care îmi dau seama că această carte se adresează într-un mod special tinerilor. Pentru că am regăsit în temele abordate de tine aici probleme fundamentale sau puncte din acestea fundamentale cu care se confruntă tinerii din ziua de astăzi.
Sunt sigur că este foarte relevantă pentru tineri cartea, ținând cont de istoric cu ei, că s-a născut dintr-o inițiativă a studenților. Dar vreau să o afirm răspicat, nu este o carte doar pentru tineri sau nu este o carte gândită pentru tineri. Am fost extrem de conștient și am gândit intenționat la o manieră de a structura cartea încât să nu fie o carte dedicată exclusiv tinerilor. Este o carte pentru mai multe categorii de vârstă, dar numitorul comun al acestor oameni este dorința de a încerca să răspundă la niște întrebări care încep cu de ce. Acum, ele apar și la vârsta studenției, dar ele apar și mai târziu, multe etape ale vieții. Deci nu este o carte care să țintească o anumită grupă de vârstă, ci este o carte care țintește o nevoie existențială. Toți cei care simt nevoia să-și clarifice o metodă de studiu biblic care să-i ajute să răspundă la mai multe întrebări cu de ce se află în publicul țintă al acestei cărți. Iar cu privire la întrebarea legată de libertate, ea reprezintă într-adevăr una dintre părțile esențiale ale acestei cărți. Pentru că la problema libertății ne uităm din multe unghiuri. Adică libertatea, credem noi că este esențială pentru a-i răspunde lui Dumnezeu la dragostea pe care ne-o arată. Dumnezeu de aia ne-a creat liberi, ca să putem să-i răspundem liber la dragostea Lui. Acum, problema este că de foarte multe ori simțim că plătim un cost, plătim un preț, care pe moment ni se pare foarte mare. Și ăsta este unul dintre principalele motive. Când simțim că plătim acest preț foarte mare, simțim că ne restricționează libertatea. Aici este vorba de o definiție a libertății. Cum percepem libertatea? De exemplu, dacă cineva s-a îndrăgostit și iubește autentic, nu realizează că dintr-o dată rutina de viață îi se schimbă foarte mult și își pune singur foarte multe limite pentru că vrea să facă foarte multe lucruri împreună cu persoana cealaltă, pentru persoana cealaltă. Toate aceste lucruri sunt niște limite. dar omul nu le simte ca niște limite. Dacă încep să apară probleme în relație, ce se întâmplă? Toate aceste lucruri încep să fie percepute ca limite. Și omul zice, fac aia pentru tine, n-am mai făcut ce îmi plăcea mie să fac, ca să fac pentru tine. Ceea ce nu părea o limită, devine o limită. Definiția Scripturii este că libertatea nu înseamnă lipsa limitelor. Și vreau să subliniez asta. Nu înseamnă lipsa limitelor. Dacă cineva își imaginează că într-o relație cu Dumnezeu nu există nicio limită, n-a înțeles ce înseamnă o relație. Pentru că în orice relație există niște limite. Problema este dacă ți le asumi, dacă le-ai internalizat, dacă nu le mai percepi ca limite pentru că iubești, sau dacă ele sunt niște chinuri, niște garduri, niște granițe, pentru că de fapt relația aceea este una de conveniență, pentru că e o relație forțată, pentru că acolo nu există o relație autentică. Planul acesta se duce mai departe și în viața de biserică și în multe alte aspecte. Simțim presiuni legate de libertate și în grupurile noastre de prieteni, simțim presiuni și în biserică, simțim presiuni și în relația cu Dumnezeu. Totul pleacă de la definiția libertății. Suntem liberi să iubim, spune Scriptura. Suntem liberi să iubim. În momentul în care înțelegem cu adevărat libertatea, se schimbă lucrurile. Dar v-am dat doar așa m-am limitat în mod intenționat la o singură idee din capitolul despre libertate.
Pentru că celelalte idei le vor descoperi cititorii atunci când vor alege să deschidă această carte. Mai avem un singur minut din dialogul nostru, însă înainte de a încheia dialogul, aș vrea să te întreb, ești autorul acestei cărți, ce ți-ar plăcea să descopere cititorul atunci când deschide această carte?
Îmi pot dori foarte multe lucruri. Mi-aș dori ca oamenii să înțeleagă câte ceva din fiecare capitol. Dar las asta deoparte acum și spun doar că cea mai mare dorință a mea în momentul de față este ca această carte să ajungă în mâna oamenilor. Aș vrea să știe despre ea, aș vrea să o cunoască, aș vrea să o deschidă și să tragă singur concluzii, să descopere singur ceea ce li se potrivește din această carte. Ea poate fi citită și la rând, poate fi citită și capitol cu capitol separat. Deci cel mai mult mi-aș dori pur și simplu ca oamenii să o cunoască. Cei care ne privesc să-i dea o șansă să o caute, să deschidă, să citească și să vadă dacă este ceva acolo pentru ei. Și dacă este ceva acolo pentru ei, să-i provoace și pe alții să pună mâna pe această carte. Este cel mai mare vis al meu.
Dorel, îți mulțumesc tare mult pentru dialogul acesta, pentru faptul că le propunem oamenilor o carte atât de valoroasă. Dragi prieteni, am fost împreună aici la Dialoguri și Cărți să descoperim o carte plină de întrebări, dar care ne va ajuta să descoperim și răspunsuri adecvate. Până la ocazia următoare, vă recomand să deschideți această carte. Și da, de ce nu? Dacă această carte a adus ceva frumos în viața dumneavoastră, așteptăm să ne trimiteți feedback-ul dumneavoastră. Ne puteți scrie pe WhatsApp la 0740 10 10 22 sau pe dialoguri-si-carti@viata-si-sanatate.ro. Până la o nouă ocazie, aici la Dialoguri și Cărți, vă doresc să aveți lecturi binecuvântate. Pe curând! Yeah.